interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței suntem alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem capitolul 13 al cărții Exodul, un capitol al eliberării evreilor, pentru că, iată, poporul lui Dumnezeu în sfârșit poate părăsi Egiptul. Care a fost anotimpul plecării evreilor spre țara promisă?
Versetul 4 din capitolul 13 zice: astăzi ieșiți în luna spicelor. Luna spicelor se mai numea și luna Aviv, sau după numele vechi al lunii Nisan. De fapt, nu, Nisan este numele primit într-o etapă anterioară, cam prin vremea cuceririi babiloniene. A devenit Nisan și în calendarul social, nu cel religios, se folosește Nisan, iar în vocabularul templului folosesc Aviv. Dar ea este aceeași lună. Numele Aviv evocă faptul că în cursul acelei luni apar spicele viitoarei recolte. De aceea și zice în luna spicelor. Cam în vremea asta, deci a ieșit primăvara spre vară din Egipt, Israel.
Care a fost prima cerință după ieșire?
Prima cerință, Domnul le-a spus: când te va duce Domnul în țara cananiților, hetiților, amoriților, heviților, ebusiților, deci Canaanul în general, și când ți-o va da Domnul, o țară unde va curge lapte și miere, să ții următoarea slujbă în luna aceasta, adică să sărbezi Paștele. Nu numai acum, voi în generația aceasta, dar Domnul face apel și referire la generațiile viitoare. Să ții Paștele atunci, deci să nu uiți niciodată această sărbătoare. De ce îi atenționează? Pentru că atunci când ajungi după o vreme rea de mare, de striște, când ajungi într-o țară unde curge lapte și miere și ești impactat de bogăția și frumusețea, repede îți vine să uiți. Și Domnul le atrage atenția, asta să nu uitați, oricât de mult lapte și miere ați avea pe mesele voastre, sau viața voastră, dacă va fi ca un lapte și ca o miere, să nu uitați sărbătoarea asta.
În versetul 5 din capitolul 13 din cartea Exodul, Dumnezeu spune: când vei trece prin țara cananiților, hetiților, amoriților. Cine erau aceștia? Heviți, ebusiți?
Cananiții în general, deci cananiții era numele general, și apoi erau enumărate diferitele triburi, diferitele etnii care formau poporul ăsta mare al Canaanului, sau numele de cananiți, da? Erau urmașii lui Canaan, fiul lui Ham, între cei trei fii lui Noe, da? Ei au emigrat din casa lor inițială și din Africa adâncă și au ajuns în Golful Persic și au locuit aici o vreme. De aici, din Golful Persic, s-au răspândit spre vest, de-a lungul lanțului muntos al Libanului până la marul Mării Mediteranene. De asemenea, în nord-vest s-au dus până la lanțurile muntoase. Acest grup de cananiții au fost foarte numeroși și împărțiți în multe popoare, pe care le-ai enumerat mai departe în text. De asemenea, numele lor ne mai sunt date și în lista națiunilor din Geneza 10. Și acolo îi întâlnim. Dar îi întâlnim sub denumirea generală de fii ai lui Canaan. Fii lui Canaan. 6 triburi diferite sunt menționate ca fii ai lui Canaan. Sau cananiții, zici, da? Singurii care sunt omiși în lista din textul nostru sunt periziții. Girgasiții sunt menționați în plus față de cei din Deuteronomul 7 și Iosua 3 cu 10. Cananiții, spre deosebire de amaleciți, anachim, refaim sau locuitorii zonelor joase, ei locuiau în părțile bogate ale Palestinei. Tirul și Sidonul, celebrele orașe, orașe care au fost așa un fel de, au fost niște centre ale unei activități comerciale deosebite în vremea aceea, și ei aveau numele de cananiți. Da? Și au ajuns, datorită activităților de comercianți, a ajuns ca chiar numele de cananit să însemne și comercianță. Se adauge și sensul acesta de nu numai fiei lui Canaan, ci și comercianți, da? Sau negustori. Și au devenit cananiți, adică negustori, comercianți, fii ai străbunului Canaan, fiul al lui Ham, fiul lui Noe. Da? Numele acesta este de asemenea folosit uneori pentru a desemna, dacă ne gândim la zona aceea, pe locuitorii din zona aceea care nu sunt izraeliți. Astăzi, la toți cei care nu sunt izraeliți, cea ăștia sunt cananiți. A căpătat cuvântul și acest sens. Însă, izraeliții, când au fost conduși în țara făgăduinței, după ieșirea din Egipt, lor li s-a poruncit să elibereze spațiul acela dat lor, al Canaanului, de aceste popoare, de acești descendenți ai lui Canaan, fiul lui Ham, fiul lui Noe. Aceasta trebuia făcută de fiecare trib în parte. Fiecare trib, Iosua a cucerit Canaanul, adică a intrat în Canaan și a împărțit țara, dar țara era deja ocupată de anumite triburi. Ei, evreii trebuiau ca încetul cu încetul să îi alunge sau să îi asimileze religios. Ei, a fost făcută în mare parte această lucrare, dar nu totdeauna așa cum ar fi dorit Dumnezeu și cum le-a cerut, cum a văzut Dumnezeu că ar fi cel mai bine. Cananiții au rămas mai departe acolo, chiar și printre evrei, au devenit faimoși ca negustori și marinari. De asemenea, erau vestiți și în ce privește maestria artistică. Când Solomon mai târziu s-a hotărât să construiască templu, meșterii aceia special care au făcut lucrurile acelea deosebite, artistice, erau dintre cananiții aceștia. Obiectul sau zeul principal la care se închinau ei erau zeul Soare. Îl numeau, în general îi ziceau Baal, dar îi ziceau și precum filistenii Dagon și mai aveau și alte nume. Depinde acum de familia tribală la care ne referim. Aproape fiecare localitate avea Baalul său special, adică zeul său special. Iar diferiții Baali erau localizați sau rezumați sub numele cel mare de Baal. Na. Sau dacă erau mai mulți, la plural, se numeau Baalimi, adică domni. Baal înseamnă domnul, înseamnă Dumnezeul. Întrebarea ta se lega și de ideea de heviți. Cine sunt heviții? Cananiții și heviții. Păi aceștia, hetiții aceștia sau heviți, depinde de traducere, erau fiii lui Het. Het a fost strămoșul lor. Egiptenii îi mai numeau pe aceștia Hati, pe hetiții aceștia. Așa îi descoperim și în documentele cuneiforme, ca hatiți. De asemenea, ei sunt cunoscuți și sub numele de hitiți. Istoria la început a negat existența lor, dar mai târziu descoperirile arheologice au găsit documente și vestigii că ei au fost aproape o civilizație, am putea să le spunem, da? Și capitala lor, cea importantă, capitala din timpul vârfului expansiunilor, se găsea în nordul Siriei, Aici ei s-au dezvoltat ca un imperiu foarte puternic prin secolul al XVII-lea înainte de Domnul Hristos. Chiar formau civilizația cea mai răsărită din ceea ce lumea cunoscută în vremea aceea. Deci Imperiul Hitit sau Țara Hitiților, cum spuneau ei, au avut un rol foarte important de jucat. Poate cu altă ocazie să vorbim despre cine erau, care era structura umană, structura lor socială, este foarte interesant. Dar oricum, mulți istorici spun că acești hitiți au ajuns și s-au dezvoltat chiar aici, în sudul Europei, cam pe unde ar fi Grecia noastră de astăzi, înainte de a fi Grecia. Aici au instituit un imperiu, deci au legături europene, de asta pe mine m-a făcut curios și am studiat puțin istoria lor, pentru că au legături cu Europa, dar Biblia i-a amintit, chiar dacă istoria nu i-a amintit până la recentele descoperiri arheologice, Biblia i-a amintit mereu. În alta critică chiar a făcut din asta un argument că Biblia nu spune adevărul, pentru că istoria nu știa nimic despre hitiți și Biblia vorbea despre hitiți. Acum, în alta critică, a ajuns joasa critică, pentru că arheologia a descoperit că Biblia avea adevărul. Când vorbești despre hitiți, n-ai cum să nu te gândești la Urie Hititul, un personaj foarte interesant în istoria lui Israel, cum ajunge acolo cu studiul Bibliei, vom vedea ce rol și ce simbol are acest personaj, Urie Hititul, care a fost ucis de David și batjocorit într-un fel.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. În versetul 5 din capitolul 13 ni se spune că atunci când vor ajunge copiii lui Dumnezeu în țara pe care Dumnezeu intenționează să le dea, trebuie să țină o anumită slujbă. Despre ce era vorba? Ce anume le cerea Dumnezeu?
Da, începând cu versetul 6 ni se spune despre ce era vorba. Adică Domnul spune, timp de 7 zile să mănânci azimi, și în ziua șaptea să fie o sărbătoare în cinstea Domnului. În cele șapte zile să mănânce azim, pentru că așa mâncai în toată perioada de sclavie. Și Domnul vine aici cu un simbol și toți anilor de sclavie, 430 de ani de când au emigrat sau de când i-a păgăduit lui Abraham, după unii istorici, 215 ani de locuire efectivă a evreilor în Egipt și peste 100 și ceva de ani de sclavie așa dureroasă, Domnul o rezumă și spune, uite, șapte zile să mâncați azim, să vă aduceți aminte că așa au mâncat această pâine a întristării, această pâine a sărăciei, a săracului, pentru că n-aveau timp să stea pe lângă pâine să se dospească, pentru că erau munciți toată ziua în gropile din care cărau pământul sau în cuptoarele în care ardeau cărămida sau în mâlul pe care trebuiau să-l bată cu picioarele amestecându-l cu paiele și pleava adunată de pe miriști. Și seara când ajungeau să mănânce ceva, cel mai rapid lucru pe care îl făceau era această azimă, apă, făină amestecată, făcută o cocă, pusă pe un jeratic și era tot, era pâine, o pâine a întristării. Și șapte zile să mănânce și copiii voștri și urmașii urmașilor voștri să-și aducă aminte că o viață este extrem de greu de trăit cu asemenea hrană minimală și o muncă maximală. Este foarte greu. Aduceți-vă aminte că atunci când unii, mă rog, se mai lasă îmbătați de nostalgia Egiptului sau a lumii păcatului, că Egiptul înseamnă, să vă aduceți aminte că aia este viața acolo, așa arată viața acolo, mai ales din punct de vedere spiritual. Și este extrem de greu și este mortal ca toată viața să trăiești cu minimul minimalului spiritual sau chiar fizic. N-ai nicio speranță cu astfel de viață. Și Domnul cere șapte zile să mâncați această pâine. Și este o pâine a întristării, să vă aduceți aminte. Iar în ziua șaptea este ziua glorioasă a ieșirii din Egipt. Atunci să îi rupeți în bucurie, în fericire, să strigați înaintea Domnului ca un cântec de biruință, ca un sunet al victoriei totale, triumfale. Că asta a fost exodul. Din moarte a fost scuș direct la lumină, dintr-un întuneric aproape total, brusc ești în lumina soarelui. Sigur că fizica asta te cam orbește și pe ei, pe mulți au orbit. Pe doar un orb spiritual putea să spună, era mai bine în Egipt, hai să ne întoarcem în Egipt. Mai bine sclavi acolo decât să murim aici, pare că contează unde mor când mori. Da?
În poezia românească era că nu-i tot un aleu să mori sau câine înlănțuit.
Aia e altceva.
Era...
Și în poezia asta vorbește despre valoarea, că leu se referă la valoarea spirituală a omului, la ce a însemnat, valoarea vieții lui. Aici nu avea nicio valoare, pentru că ei mergeau în sclavie. Ce valoare să aibă o viață de sclav, care nu trebuie să gândească cu mintea lui, nu trebuie să aibă inițiative, nu trebuie să aibă voință, ci doar o putere animalică de împlinirea unor munci cerute de alte minți, de alte capete.
Dar de ce era nevoie de o sărbătoare în cinstea Domnului în acest context?
Pentru că asta a însemnat eliberarea lor. Domnul încearcă să le formeze și să le statornicească o mentalitate a eliberării, o gândire a spiritului liber. Și Domnul vrea să-i ridice, să-i readucă la demnitatea de ființă liberă, demnă, cu capacitate de alegere, demnitate cu care Dumnezeu i-a creat pe oameni. Și mai e ceva, În afară de faptul că așa am fost creați, Domnul știa că chiar recreerea noastră spirituală sau mântuirea, cum mai spunem noi într-un cuvânt, nu poate fi realizată decât într-un om cu mintea liberă, într-un om care a simțit gustul libertății. Pentru că în Domnul există libertate. Ar putea să spună cineva, păi cum să existe libertate când Dumnezeu ne cere atâtea și atâtea reguli? Acelea nu sunt reguli, sunt instrucțiuni de bună funcționare a sufletului tău. Că dacă Domnul îți cere să nu faci rău aproapelui, nu doar aproapele e luat în vedere. Păi când nu faci rău aproapelui, asupra ta se reflectă cea mai mare bucurie a faptului că nu faci răul. Sau când îi faci bine, tu ești primul fericit. Când respecti proprietatea celuilalt sau libertatea celuilalt, nu faci altceva decât să-ți asiguri propria libertate, că și el ți-o respectă pe a ta. Și el se află sub aceeași îndrumare etică. Cum tu îi respecti libertatea lui, el ți-o respectă pe a ta și în felul ăsta găsești câmpul liber al existenței. Dacă el nu ți-ar respecta libertatea ta, atunci existența ta ar fi pusă în pericol. Dacă el ar fi liber să facă ce vrea și ar vrea să-ți dea în cap să te omoare sau să-ți ia bunurile, el ar putea să o facă. Dar asta înseamnă limitarea existenței tale. Domnul îți cere și ție și lui. Ori astea, dragilor, nu sunt porunci. Astea sunt instrucțiuni de bună funcționare a sufletului nostru, a existenței noastre. Cum au și aragazul nostru are așa ceva. Și frigiderul nostru are instrucțiuni de bună funcționare. Păi cum să n-avem noi instrucțiuni? Asta înseamnă că sunt legi la care trebuie să le facă frigiderul. Nu! Noi trebuie să le respectăm dacă vrem să-l avem. Asta ne cere el nou. Și noi cerem la fel. Dumnezeu nu ne poruncește, ci ne arată care ne sunt instrucțiunile de funcționare, dacă vrem să funcționăm din plin.
Mai sunt sărbători pe care să le respectăm astăzi în cinstea lui Dumnezeu?
Sunt multe sărbători. Acum creștinii au inventat o fel de sărbători, au luat modelul păgânilor care spuneau ei, dacă vreau să trăiesc, trebuie ca în fiecare zi un zeu să mă ocrotească. Trebuie să aduc cinste cuiva, pentru că ei nu iubeau pe zei, ei vreau doar să-i potolească, să le potolească mânia, să le potolească, să nu le facă rău. Asta era ideea. Dar creștinii neconvertiți au preluat și ei ideea asta și au zis, trebuie să facem ceva, trebuie cineva să ne ocrotească. Și au instituit cultul sfinților și în fiecare zi este un sfânt ocrotitor, da? Deci sunt multe sărbători, nu la acestea vreau să mă refer, dar sunt și sărbători biblice pe care Biblia ne recomandă. De exemplu, noi, în biserica noastră, avem sabatul ca sărbătoare săptămânală, conform poruncea a patra, apoi avem cina Domnului ca poruncă și îndrumarea Domnului Iisus să faceți asta spre pomenirea mea până voi veni eu, da? Mai avem ca eveniment, dar nu este o sărbătoare sacramentală ca cele două despre care am vorbit mai înainte. Avem sărbătorim împreună cu ceilalți creștini nașterea Domnului, nu Crăciunul, și chiar vreau să fac această punctare, nașterea Domnului. Și evreii, de exemplu, mai au Hanuka pe lângă celelalte. Mai sunt și câteva lucruri. Iar dacă ar fi să mă gândesc din punct de vedere spiritual, în fiecare zi este o sărbătoare pentru noi. În fiecare zi trebuie să avem această bucurie a mântuirii, trebuie să avem această libertate în Hristos. În fiecare zi trebuie să trăim acel simțământ de apreciere că Dumnezeu ne oferă încă o zi de har, că îi simțim prezența și alături de noi, cu sprijinul, cu ajutorul, cu sugestiile, cu simțămintele cele sănătoase de care noi avem ca viața noastră să meargă înainte într-un mod fructos, într-un mod productiv. aproape zilnic este o sărbătoare. Și se aseamănă foarte mult cu acea sărbătoare a sabatului, care este o întâlnire cu Hristos. Pentru că acea bucurie pe care noi o trăim într-un sabat ar trebui să o avem și în celelalte zile ale săptămânii. Nu neapărat pentru că ne amintim de creațiune, cum ne amintim în sabat, ci pentru că ne amintim de jertfa Domnului Iisus. Și e frumos să avem astfel de... Cred că mai mult ar trebui să avem un spirit de sărbătoare decât un timp specializat pentru acest spirit. Cred că trebuie să ne permanentizăm spiritul de sărbătoare și de odihnă în Hristos.
Despre azimi, ca cerință expresă a lui Dumnezeu, dar și despre ceea ce interzice Dumnezeu în cuvântul său, veți afla în emisiunea De vorbă cu trecutul de săptămâna viitoare. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.